COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Estamos agora mesmo en plena campaña de vacinación en Galicia que se extende ata o 31 de decembro. Hoxe continúan imunizándose as persoas entre 79 e 70 anos contra a gripe e a COVID. Entre hoxe e mañá comeza a franxa de 69 a 60 anos. 6 de cada 10 citados están a acudir a vacinarse.
Sí, me llegó un mensaje a mi móvil. Sí, rápido, sí. Sí, sí, sin dolor, sin dolor. ¿Qué clase de vacuna? La reforzada, man, pues.
La reforzada con COVID y gripe.
No, pensar sí, pero sí. Vengo. He tenido algún problema, pero fiebre, no.
Yo pensar, no, porque yo prefiero poner la vacuna, yo la pongo siempre.
Y hay que vacinar salva vidas. Sea mensaje en la que insisten los profesionales sanitarios y también que la vacina no produce enfermedades. Dínolo Susana Mirá, jefa del Servicio de Prevención y Control de Enfermedades do Sergas.
Que son falsos mitos. La vacuna no contiene los virus, nunca va a producir la enfermedad. Puede dar una sintomatología de reacción adversa leve, autolimitada, que no dura más de 24 horas. Y lo de que nunca cojo la gripe, pues el momento que la coja sea unas patologías de base, pues realmente se van a complicar.
Entón, ¿por qué a veces notamos algún efecto tras recibir estas vacinas? Pois, en algún caso, pode ser a que xa estiveramos incubando outro virus, en outros a que estamos a recibir algún dos efectos adversos, pero moi leves.
Que pode ser, es una sintomatología catarral leve, evidentemente dolor en el brazo, un poco dolor muscular, un leve cansancio. En las primeras 24 horas, como digo, es autolimitado, pasa por sí solo, un pequeño analgésico si es que nos encontramos mal, pero realmente la gripe es un proceso mucho más largo, mucho más grave y mucho más prolongado en el tiempo y con más complicaciones, evidentemente.
Y que tras la COVID, en la que todos vimos la importancia de vacinarse para loitar contra una pandemia, ahora a causa estáse a relaxar un poco, más con una enfermedad como a gripe que tomamos como algo leve cando é causa de moitas hospitalizacións e incluso morte. Susana Rey es responsable da UCI pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.
Válvula de escape, o sea, evitamos complicaciones graves. Nadie, o sea, a todo el mundo tener una gripe leve que te duela un poco, como digo yo, los huesos, como dice la gente mayor, y un poco de moco y todo, eso no te preocupa. ¿Qué te preocupa? Tener una neumonía complicada, tener un infarto, tener, lógicamente, una descompensación de su insuficiencia cardíaca, de su insuficiencia renal.
E también o caso do virus respiratorio sincitial, responsable da bronquiolite, un virus que xa comezou a circular, a vacina evita 9 de cada 10 hospitalizacións pediátricas en bebés de menos de un ano. Galicia é, ademais, pioneira en inmunizar aos pequenos disto.
Galicia foi pionera. Como é posible que os británicos hayan reconocido que tenemos el mejor calendario del mundo y los propios gallegos no tomemos conciencia de eso? De algo que nos están dando de manera gratuita. De algo que se está poniendo a disposición de toda la población. Que no tengan miedo, las vacunas son seguras, las vacunas no le van a dar una complicación, pero las vacunas sí salvan vidas.
Mensaxe coido que queda clara. Falando de vacinas, arrancamos estes minutos de La Linterna en Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Registráronse este mediodía refachos de máis de 130 km por hora no alto do Penelo do Galo, en Viveiro, e localidades como a Luguesa de Abadín e a Coruñesa de Monfero registran xa acumulados de máis de 60 litros por metro cadrado. Vou ler a mensaxe que na rede social Xe hai unha hora colgou Meteo Galicia, na que di o vento vai amainando e a chuvia cae con persistencia nas provincias da Coruña e Lugo. Mantense o aviso amarelo por acumulación de chuvia ata a medianoite no norte de Galicia e interior da Coruña. Mañá venres, todo o contrario ao Xe. Será un día seco e con pouco vento. Coido que así queda xa todo dito. Precaución ás estradas por esa chuvia que vai seguir intensa nas vindeiras horas. Agora mesmo hagas aviso por forte vento na 8 entre Abadín e Mondoñedo. Non hai incidencias para circular polas estradas galegas. Despois dunha tarde complicada na AP9 en Vigo polo accidente múltiple registrado a altura de Teisas 3 e que provocou colas kilométricas de acceso á cidade agora xa resoltas polo que se meia. Por certo, un taxista resultou ferido este mediodía ao caer co seu coche a ría de Ferrol dende a Ponte das Pías. Aponte que une a cidade de Ferrol con Fene. Un suceso tra lo que este taxista poido acadar a beira da ría a nado. Foi outro conductor que advertiu que a baranda da ponte estaba rachada, pero non vía ningún coche. Foi despois cando se detectou o taxi afundido e o seu conductor con hipotermia na beira, polo que precisou de asistencia sanitaria e tivo que ser trasladado ao hospital de Ferrol. O vehículo foi sacado das augas da ría hai escasamente uns minutos por un guindastre.
COPE Galicia.
Estar informado.
Faloche agora dun problemón que preocupa ou debería preocupar a todos os que temos menores de idade escolar. Faloche do acoso, do que un de cada cinco rapaces asegura ser víctima de algún tipo de violencia en o seu centro escolar, o que un dato terrible. Para concienciar e educar sobre isto, hoxe está na Coruña Jero García, foi campeón de España de boxeo, está agora mesmo dando unha charla en unha conferencia titulada Deporte versus Bullying, e é que as súas palabras teñen moita importancia, porque él foi agresor.
Yo que venía de un barrio complicado y que yo solamente conocía la ley del más fuerte, pues yo, que soy un TDAH diagnosticado, y en los años 80 el TDAH ni estaba ni se lo esperaba, la única forma que tenía de reafirmarme era a través de la agresividad. Y desgraciadamente, pues fui agresivo con gente que no debería de haberlo sido.
Lembrajero que no acoso escolar ninguén gaña, hoxe en día cree e aínda máis cruel e complexo do que era antes. Imos agora ata a cidade de Lugo, onde alguno ou algún se están atopando en destrozar os desfibriladores espallados pola cidade, unha afección na que, ademais de custosa, é moi perigosa, porque deixa desprotexido a quen teña que recurrir a un destes aparallos para salvar a vida. O xefe de cardioloxía do Hospital Universitario Lucus Augustis é Juan Carlos González Juanatei.
Hai moi poucos días, pois un paciente que fixo parada cardíaca aí cerca da estación de autobuses foi desfibrilado con un desfibrilador semiautomático e superviviu, chegou perfectamente ao hospital.
E é que cada desfibrilador custa 1.300 euros, pero sobre todo pode salvar vidas. Imos ata Ribeira Sacra, unha hora en coche de Ourense, o Concello de Castro Caldelas. Alí terán unha decoración de Nadal moi orixinal, pero non se acenderá, seno que se está a tecer. Un grupo de mulleres está a ponerse ao traballo coa decoración do Nadal máis artesanal de toda Galicia, Juan Maceiras.
A foto deste Nadal será moi singular no castelo e no casco histórico de Castro Caldelas. Terá unha decoración moi especial con árboles de Nadal ou bolas decorativas realizadas a gancho. Manuel Carrete foi quen ideou esta decoración e sinalou nunha entrevista en Cope Ourense que se elaboran artesanalmente os máis de 1000 cadrados de diferentes formas que se utilizan nesta decoración.
Os árbores xa foron casi 300, ten 3 metros e medio, máis o que a parte baixa do árbore, que están facendo unhas mantas. As bolas adaptamos unhos cuadrados a unhos bastidores. E logo tamén temos outras bolas que son en 3D, o sea, en redondo total. Logo tamén van letras de Feliz Nadal, tamén todas hechas en crochet, e os ananos. Con os ananos está a xente moi contenta.
A día de hoxe xa concluíron a árbole e xa comenzaron a montar as bolas navideñas.
Grazas, Juan. Escoita agora a emoción dos veciños do Martinete na cidade da Coruña despois de que este martes comenzara a demolerse un edificio que quedou a medio facer no medio do seu barrio. Eva vive diante dese inmoble.
Una llorera continua. Es que non lo puedo describir. Y eso que todavía no está tirado. Cuando esto termine, yo, cuando mire por la ventana, voy a alucinar. Era unos ruidos continuos que tú nunca sabías. Si eran balinazos, no sabías qué iba a tocar. No sabías si tocaban jeriguillas, si tocaban balinazos, si tocaba que a algún vecino le dieran el tirón. Siempre había un problema, siempre había un problema. Y aquí no había nadie más que los vecinos para ayudar. Pero eso sí, muchos vecinos.
O solar quedará libre o primeiro trimestre de 2025, deixará 1.100 metros cuadrados libres nese barrio do Martinete e os veciños queren que se aproveite para poñer en marcha un parque. E o Parque Nacional das Illas Atlánticas conta dende este xoves con outro medio cento de persoas formadas para mostrar ao visitante os encantos das Illas Cíes, da Illa de Ons, Álvora e Cortegada. Un deles é Venceslao de Vila García, que aos seus 21 anos recibiu esta mañá en Vigo no centro de visitantes do Parque Nacional o diploma que lle acredita como guía oficial.
Es un pouco el kit del tema, ¿no? Intentar conseguir que el turista cuando se vaya se lleve esa sensación de haber visto algo especial, de haber estado en un lugar único y que piense que fue una parada correcta en sus vacaciones. O...
Con esta paixón, Venceslao va a ser un guía estupendo. Imos con máis. A actual voceira nacional do BNG, Ana Pontón, a deputada ourensá Noa Presas e o concelleiro en Mos, Gustavo Barcia, encabezan as tres candidaturas que concorren á Asamblea do BNG. Os nacionalistas galegos terán que votar o vindeiro 1 de decembro se non chegan a unha candidatura única para a 28ª Asamblea Nacional. Un xurado popular delibera xa sobre a culpabilidade un hondo acusado polo coñecido como crime de Belle, primeiro no que se pide prisión permanente revisable na provincia de Ourense. Fanno as dúas acusacións particulares nesta causa, mentres a Fiscalía pide condenas de 22 a 25 anos contra un home acusado de asasinar en febreiro de 2021 a noiva do seu curmán e deixar gravemente lesionado ao mesmo. E rematamos con música. cuadros californianos anonan de clans que chegan ata Galicia, ata Sala Capitol de Santiago dentro do outono Codas Fest para traer o mellor da música sol que vai soar na capital de Galicia ata o vindeiro sábado. Segue a linterna.